Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Marjaba launak. Herri, kultura, garai, personaje, eta incluso animalia historiko ezagunak irudikatzen saiatzen garenean, ba, norberaren buruan hoiek iruditara ekartzen, alai auteritan mozorroten, ba, estereotipotara jotzen dugu. Edo bintzat edo zeskibun irudi hoiek errepikatzen saiatzen gara, baina nondik datortzen dira irudi hoiek gehienetan, ba, segurazki, onagusiki, hoi garren mendeko porro kulturalik handien izan zen, telebistatik.
Bai, zinema...
Zinema, museotatik pizkat, pizkat.
Bai, batzutan ere historiari eta ikerlariek ere badaukate erantzukizunik hortan, baina...
Bai, estatuak, bai. Bat, bat zere personai historikotan. Bueno, ba, hortik etortzez eskigu, eta gu, pues, erdi errepikatzea ditugu, baina, hain launak, egia lagezurra, begi artean, sudurra.
Hori da.
Batzutan ez da ala.
Ez. Eta, bueno, adibide batzu bat daude oso oso garbiak direnak, ez? Ez dakit ikusi dezuen One Million Year bizi pelikula, 1966. Krista horreko milioi bat urte, edo, izan horitzateke.
Filmat.
Bai. Filma nahiko ezaguna da, bereziki, anakronismo ikaragarriak dauzkalako. Ez dakit ikusi dezuen, nik ez dut ikusi osorik. Baina
ez.
Baina pasarte batzuk ikusita eta edo kartela bera ikusita nahikoa da ikusteko gizakiak eta dinosauroak batera agertzen direla pelikulan.
Pozik.
Eta gaina gizakietako bat protagonista Raquel Welch da.
Ah, bueno.
Bai.
Horro betzen da, eh.
Orduan duela milioi bat urte dago, ez? Zenburu garbi esaten du, ez? Hor dago la kokatua. Eta duela milioi bat urte ja dinosauroek 60 milioi urte baino gehiago zeramatzaten desagertuta.
Bueno.
Ez?
Munduaren historian, universoaren historian.
Bai.
Zer da.
Eta gure espezieari ere oraindik milurte dezente falta zitzaizkion garatzeko. Eta anakronismo estetikoa ere oso nabarmena da, ba hori, Homo erectusak Raquel Welchen antzik etzeukalako.
Hori asko esatea da, ganez ginengu.
Egia da, askotan horrelako ezakite, ba, egiten dira horrelako ezakite, rekonstruzio digitalak eta ez, magarezur batetik hartu eta
itxura
izango luken. Normalean gizonezkoak egiten dituzte. Hominido zarrena, luzida, salbuespena, badakitelako emea o emakumea, ez dakite hominidoekin ze erabili berdan.
Ah.
Baina egia da, denak, ez urdun ez dakigu, badakigu, hominidoek, hola, oroar Rafael Nadalen antza zeukatela, baina agian emakumezkoek, ez? Raquel Welchen antza izango zuten. Ez?
Bueno, ez da, ota pentsarra, eh?
Bai. Kontua da, egia dala justo uda hontan, eta aurkitu dutela garezur bat, Txinan, eta baina lagutxi, baina lagun batzuk, atera da notizia, milioi bat urte dauzka, Raquel Welchek bezala, garezur horrek, eta gugandik erektusa baino asko zurbilago dagoen espezie batekoa omen da. Homo longi, esaten zaio, edo dragoi gizakia, eta bilatzek eta egiten baldin badezue, horrek ere Nadalen antza handiagoa dauka Raquel Welchena baino, eta... Eta orduan hori ikusten dugu pelikula horrek ez duela asmatzen ez kronologian, ez da estetikan ere, baina film asko, historiko askotan gertatzen dena da, ez da azkenean protagonista daukatela pixka bat grabatu zen garaiaren estetika, ez ba Raquel Welchek dauka pues 60ko hamarkadako estetika, orrazkera, larruzko bikinia, ez?
Bai. Eskatzen zuelako gidoiak.
Eta estetikoki dinosaurioak nola agertzen dian pelikula hortan, pues nahiko kutreak dira, baina ezin eskatu, ez, errealistak izatea, ba, efektu digitaliko oraindik etzegolako garai hartan, ez? Eta pentsatuko duzu, ba, eskerrak, 1983an, Jurassic Park pelikulak, ez? Efektu digitalei esker, benetako dinosaurak nolakoak ziren erakutsi zigula.
Zio, 83an, eh?
Bai, bai, ja...
Bau.
83an, bai, bai, bai. Eta hori ez, Rezula, ba, hor ezagutu genituen, ez? Eta izan genuen sensazio hori benetako dinosauroak, ez? Parean izatea zer izango izateken.
Bai.
Edo ez.
Ez, eh?
Ez. Zergatik, ba, dinosauroek gorputza koloretako lumez estalita zeukatelako.
Eta zuk esaten didazu, nik izan txuri bat naizela, eta ez nahi txuria, ez barko eta naiz kolorea. Hemen ere agertzen hasiak, galpo gizartearen mirbizia, satanen probak zioen moduan, dantzazak pogo bat, nazi baten gainea. Eta zuk esaten didazu, Mohamed ezikin batera, ta ez da txuria, ez da beltza, ta kolorea, da kolorea.
Eta esan beharra dago, gaina Jurassic Parkekoek jasusmatu zezaketela, ez? Lumaren bat horrez, agertu zitekela pelikula hortan, ze dinosauren lumen lehen zantzuak oso aspaldi topatu zituzte.
Nahue?
1971an. Alemaniako arroi batean, hegazti baten zirudien fosil bat aurkitu zuten, oso zarra, 150 milioi urteko fosil bat. Lumak zituelako pentsatzen zuten hegaztia izan zitekela, baina narrastien ezaguarriak ere bazituen, Archaeopteryx izena jarri zioten, eta Darwinek berak, ze gaina Darwinek bere evoluzioen teoria bi urte lehenago atera zuen, 1949, eta berak, Darwinek berak bere teoria babesteko erabili zuen, adibide bezala, ez, aurkikuntza hori. Pixkanaka beste luma arrasto batzuk ere topatzen joan ziren, eta esaterako ornitiskia ordenako dinosaurietan ere luma arrasto batzuk topatu zituzten. Hasieran arrastoia topatzean lumak jo zituzten hegaztietara evoluzionatu zuten dinosaurion ezaugarritzat, ez?
Bai, hasieran.
Ba, transizio, ez?
Bai.
Hegazti dinosauroak edo dinosauro abiarrak ditze zaie hoiei. Eta baina azken hiru hamarkadatan abiarrak ez diren 30 dinosaurio espezieak baino gehiagok luma zituztela jakin dugu, ba, aurkitu diren arrastoengatik, ez? Eta pentsatzekoa da beste espezie askok ere luma zituztela, kontua da haien arrastorik ez zaigula, ez? Geratu, ba, luma kontserbatzea oso oso zaila delako.
Ze pena.
Bai.
Tiranosauro dena ari gala berdina pentsatzen, eh? Baina tiranosauro rexak.
Ez dut aurkitu haren arrastorik lumekin, baina adituek ondorioztatu dutena da dinosaurio guztiek ez zutela lumarik, baina gehienek bai, eta lumak dinosauren ezaugarri bat zirela. Pixka bat, gure kasuan, ugaztunen kasuan, gorputza ailez estalita izatea, hori, ugaztunen ezaugarria den bezala, ez? Salbospenak daude, ugaztunen kasuan ba, gu gara, salbospenetako bat, ez, gizakiak, egutako asko, ez? Ba, haukagu ilea gorputzea, minez daukagu ilez estalita, eta zera, itxasu ugaztunak, zetazeoak dira beste adibide bat.
Eskaiekin gertatzen dena, bakizu, za, tirosaurus rex bat irudikatzea, ba, 11 koloretako lumez josita,
bai.
Pues así eran pizka katakrak eta dizu. Baina gero ere pentsatzen zu bat, bikingoak. Nola irudikatzen ditu bikingoak? Beti haserre, mozkortuta eta norbait akatzen, ez?
Eta adarrekin.
Eta adarrekin.
Eta hori ez da
gira. Baina gero zaten zu, bueno, jende jatorra ere gongo zen, te gongo ziren. Eta bai. Ian tiranosauro ere, pues, izango zuen bere bihotza, eta bere, ez, bere
bai.
Adiazteko gaitasuna, eta ez bete azerre, eta... Ba.
Eta niztasuna gongo zen, igual dinosaurio kuirrak ere gongo ziren, ez?
Bai.
Baino, bakizu, azkenean, ez, pelikula batean,
beti.
Bildur pixka bat edo, ez, eman bat nibaldi maizu, bai.
Eta berari tokatu zaio gaizu, bai.
Bai, 10 metroko olio erraldoi bat. Esan behar nun, olio erraldoi bat horro egiten, baina hori da kontua, dinosaurek ez zutela horrorik egiten.
Gainera.
Urruma egiten omen zuten, ba, ez dakit, usuek bezala adibidez.
Kukurru, kukurru.
esan dut zuek bezala, ez? Abestiarekin oso ondo geratzen zelako, baina zehazki eta Txad Eliason ikerlarien arabera Ostruken estalaldiko urrumaren antzekoa egiten zuten soinu.
Denok ezagutzen duguna. Nork ez dugu ikusi Ostruko bat egurrian.
Podcasta grabatu baino lehen jarri dugu eta ni olio itxura hartzen nion.
Bai.
Kontua da, Txad Eliason eta bere ikerlari taldeak, Texaseko Unibertsitateko ikerlari talde batek, 2016an markatu, hegaztien bokalizazioa aztertu zuela.
Jesus.
Haien arbaso dinosauroek egiten zituzten soinuak, ondorioztatu nahian edo ez, eta emaitzek erakutsi zuten ahoa itxita bokalizatzea gutxienez 16 arkeosaurotaraino evoluzionatu duela.
Bera, salpena, hori?
Azkenean, egun tamaina handiko espezie batzu daude, adibidez zisneak, ez? Gutxienez tamaina hortakoa direnak. Eta hoiek horrela bokalizatzen dute, beraz, dinosaurek antzeko soinu bat egin zezaketela ondorioztatu zuten. Eta 9 urtez, pues horre egonda hipotesi hori airean, eta uda honetan, PGA aldizkarian argituratu da, orain dela gutxi, Txinan, ez dakit zergatik, Txinan sekulako aurkikuntzak egiten ari dira.
Bueno, es que...
Haundia da.
Haundia da.
Jende asko daukate.
Hegemonia politiko, geopolitikoa ere bazin nahi dutenez, pues, nork ez du behar kaskezur bat edo dinosauro bat.
Ba, hemen dinosauro neko txikia, 70 cm, belar jalea, topatu dute, Pulaosaurus kinglon espezieko fosil bat da, eta oso ondo konservatuta topatu dute, eta laringenen egitura aztertuta, ondorioztatu dute, txoriek bezala kantatzen zuela.
Nintu zepolita.
Ja, zurruma edo, ozea, ez ez txoriek bezala. Baina, karo, esan dugunez, filmetan dinosaurin ezaugarri hauek jarriko balizkiete, ba, oso desberdinak izango lirateke filmak, ez?
Bai, bueno...
Bai, ni uste generoa aldatuko litzatekeela.
Bai,
eta azkenean dinosauroetaz daukagun irudi indartsu arriskutsu hori, ez? Bertan bera uzten dute, ez? Lumek eta kantuek eta
bai, gustatu zait, beltxarga bat entzutean dinosauro
T-Rex bat imaginatzea.
Hori. Bai.
Oain jauzi handi bat egingo dugu, denboran.
Bai.
Eta jauzi estetikoa, ez da enbeste dainokoa, azkenean, baino eskultura klasikora joko dugu, eskultura greko erromatarrera.
Oiek ere lumaduna zean?
Oiek...
beste luma bat?
Bueno, hori da. Esan dezakegu bai.
Este man dizut arpegian.
Eia da, eskultura greko erromatarrak markatu duela erabat mendebaldeko estetika, ez? Eta markatzen du, ez?
Bai.
Edertasunaren, elegantziaren ikur dira, ez? Eskultura horiek, ba, Samotraziako garaipena, Augusto Prima Porta, hori oso ezaguna dare, bai, Augusto Emperadoren eskultura, Miloren Venusa, hori segurazki, ez? Aipatu dugun
batean
ezagunena. Eta iruditzen zaitu, hain esango duena oso gauza evidentea, eta ez, begibistakoa dela. Baina,
ba.
Miloren Venusa ez dago ondo.
Ez dago ondo, eh?
Ez dago ondo.
Behar du pizka terapia.
Ondatuta dago, eta beharko lituzke bi beso. Azteko,
bueno.
Ze bi besoa falta zaizkio.
Bai.
Bueno, Samotraziako garaipenari, bi besoak eta gainera burua. Baina nola egoak dauzkan, ba, pixka bat besoena disimulatuta geratzen da.
Yeah.
Bai, egia da Augusto Prima Porta osori dagoela. Edo behintzat gorputza darrik ez zaiola falta, baina falta zaiona da azala nola baita esateko. Ze antzinaro klasikoan eta lehenago ere bai adibidez aro minoikoan kretan, eskulturak margotzen zituzten, kolore biziz margotzen zituzten, Eta hori dakite pigmentuen arrastoak aurkitu dituztelako eskultura askotan eta horren bidez aurkitutako pigmentuei esker egin dutena da digitalki koloreztatu, ez? Mm-hmm. Eta azkenean eskultura horiek zuten itxura, jatorrian zuten itxura, ba pixka bat berregin. Nik jarri dizuet hor e-punt hori eta
bai bai.
Eta zuri hasi zera, Augusto Prima Portaren irudi koloreztatua. Uhum. Ba, pixka bat ez, ikusteko nolakoak ziren eskultura horiek eta egia da, ba hori, elegantzia klasiko hortatik oso urruti dagoela.
Bai.
Jantziak gorri biziak, urdin oso oso biziare bai daukate, ile gorria, azala oso txuria eta Espainiak.
Bai, Espainiak aletik antzera.
Oso gorriak, ez, makilatuta dago. Eta ba hori, azkenean horrek erakusten du ba hori, luma koloretsuz estalitako dinosaurio, ez? Dinosaurio kantari ez gain, emperadore drag queenak ere izan genituela, ez?
Hala jaña.
Edo beintzat gaur egungo ikuspegitik horrela ikusten dugu, ez?
Noski. Baina asko aldatzen da, Gu jasotzen dugun, ez? Roma garaiko idealizazio rollo hori eta munduan menpe hartu izana eta hau emperadorea hau eta beste. Hau hola ja, ikusten baduzu.
Baina eske hau horrela ikusteko egin zuten, ez? Baina zuk esan dezuna azkenean hori, ez? Antzinaro klasikoa idealizatuta daukagu, ez?
Eta, bai.
Edo lobotomizatuta gauzka, ez? Eta iruditzen zaigu hori dela eta azkenean da dira eskultura edo eraikin ondatuak, ajatuak, eta hori horrela irudikatu dugu antzinaro klasikoa, ez? Oso garbia, horma biluziak eta eskultura txuriak, ez? Eta realitatea oso bestelakoa zen, ze eraikinetako hormak, oza, etxeetako hormak eta fresko oso koloretsuz estalita zeuden. Eta gainera bidez, erroman, etxeetan hildako sinitartekoen eskulturak izate zituzten. Jakina, ondasunen arabera, ba, ez? Tamaina eta kalitatea ere aldatuko ziren. Baina horrek erromatar bila elegante, ez? Hoi ez daukagun irudia erabat aldatzen du, ez? Azkenean hori imaginatu. Zure, ez? Senitarteko hildakoaren eskultura bat erabat makilatuta eta gaur egungo kanon estetikoarekin ez dakit. Hortera alde batetik bildur pixka bat ere pixka turbio ere, ez?
Bueno, eta gune hiltena izenerako ilarrian ze jarriko duan ja erabakitan ekan
baina agian enkargatuko zu eskultura bat eta baina
horrela
bai
hor jartze zu hola pose hontan kolore hoiekin ta azpian Asier López aventura salea
bai
eta
koloreta kolumo batzuk ere bai
T-Rex López
neri iruzte pixka bat beldurgarria ere gogorazten dit pixka bat argizari museoak ez
bai estilo hori da.
Bai, gaina gaur ez pixkat kitx edo, ez? Edo modan dagoen kamp, ez? Itza ere...
Itza bueno, gero azpimarratu behar da, bai, ze askotan, ez dakite, egia edo realitatearen isla bezala ikusten dugu, baina eskultura oro dira momentu historiko jakin bat izostuta eta pertsona batek interpretatu da.
Hori da.
Eta norbaitek ordaindu da.
Bai.
Alegia... subjetibotasunaren gorena, askotan. Ba, gutxitan ikusiko duzu emperadore bat, ahul edo indartxu ez dana, alako interpretazioetan, eta ere gutxiago, pues, kolore falta bat din bazaio, ondorengo, bueno, non kokatuta dagoen ere horren arabera oso garrantzitsua da, bueno,
hori
dana, eta gaur egun ere ikusi dezakegu gure kaletan.
Bai, bai. Eta gaur egun, oandikan ikusi dezakeguna, baina gainbera ari dianak, aipatutako argizari museoak dira, ez? Horre ere personaje historikoak badaude, baina gaur egungo personajeak ere bai, eta horre ere juzgatu daiteke benetan idealizatuta dauden edo oso realista diren, ez?
Bai, bai.
Ez dakit, baina Albako dukesa zena? Ez dakit goraz ezean.
Beti.
Ez dakit nori irakurri dentzunion, ez?
Berari, ala bere
argizari, bere argizarizko eskulturak naturalagoa ematen zuela. Bere benetako itxura baino.
Txistea ganditzen du errealitatea.
Bai, bai, bai. Bo, kontua da, ba hori, argizari musoak ez, badaukate, zakit, kutre edo, ez, hortera izateko, zera, baina beldurgarriak ere izan daitezke. Eta ia san, beldurgarriak dira jatorriz ere. Hau da, nola, oza, argizaren musoan jatorrian historia, beldurrezko historia bada. Eta beldurrezko historia guztia bezala, nahiko lasai hasten da, ez? Ez dirudi ez zerretatuko dani. Historia Estrasburgon hasten da, 1761-ko abenduaren batean, Anne-Marie Grossholz jaio zen, aita bila bete lehenago hila zen, ez? Bera jaio baino lehen, eta 7 urteko gerran hil zen aita, eta ama Bernara joan zen bizitzera, alabarekin batera, berea da. Oso gaztea, eta oso gaztea hasi zen Philip Curtiusen etxean lanean. Curtius medikua zen, eta anatomia irakasteko argizarizko irudiak egiten zituen. Eta erretratuak ere, pertsona konkretuen erretratuak ere hasik, egiten hasiko zen geroago, 1765ean medikua Curtius Parisera joan zen eta argizarizko figuren lehen erakusketa prestatzen hasi zen. Eta egin zuen oraindik erabiltzen den argizarizko molderik zaharrena eta zen Luis XVI-aren maitalearen maskara edo Madame du Barry izena zuen maitaleak.
Maitale bakarrak izan zuen Luisek.
Ezagunena.
Ja.
Ezagunena, bai. Eta handikan bi urtera, 1767, Grossholz eta ama, ez? Parisera joan ziren, Curtiusekin batera bizitzera, bere babesean. Eta Curtiusek lehen erakusketa 1770ean zabaldu zuen, eta nahiko arrakastatxua izan zuen. Kontrol hartu, handikan Grossholzek 9 urte besterik ez ditula orduan. Baina Curtiusek erakutsizion argizaria modelatzen eta gainera talentu handia omen zeukanez laguntzaile izan zen eta baina ja 1778an 17 urte zituela berak egindako lehen argizarizko figura bukatu zuen eta Jean-Jacques Rousseaurena izan zen. Eta handikan bi urtera hori bere abilezia eta kontuan hartuta, Luis XVI-aren arrebaren arte irakaslea izendatu zuten eta arte irakasle bezala Versailles-en bizitzeko gonbiteare egin zioten.
Ja, fitxatu zuen. Versailles-ek fitxatu zuen, ja.
Baina, ja, 1780ko hamarkadan gaude, ja. Baina arte historia lasai junda, ez?
Bendatu.
Xa muitua, ez? Etxe zabatak eta asko indizituzten, baina hori, 1789an badakigu
zer hartu zen. Ez datu zen hortik, ez?
Bai, Frantziako irautza piztu zen, eta nun zegoen Grossholz?
Lekuriko nenia.
Versailles, hori da. Eta azkenean, Frantziar monarkiarekin zeukan loturaren gatik, izualdian atxilatu intzuten, eta lepo giliotinatik oso gertu izan omen zuen, eta buruko hila ere kendu omen zioten, ja, hori.
Giliotinaz?
Ez, baino giliotinara, ez?
Bidean.
Bai, bai. Hori berak kontatzen du, ez? Hil baino urte batzuk lehenago bere memoriak, ez? Ez zituen idatzi, esan zituen, beste batek idatzi zizan. Eta berak kontatzen du hori, ez dakigu zenbateraino, ez? Hain gertu egon zen giliotinatiko edo, ez? Kontua da, argizarirekin trebezia handia zeukan ez, pues, trebezia horrek edo, abiezia horrek bizia salbatu zion, ze agindu zioten giliotinaren biktimen maskarak egiteko. Eta gainera ez edo zein, giliotinatik asko pasa ziren, ez? Baino garaiortako celebrity maskarak egiteko agindu zioten Luis XVI-arena, Maria Antonieta bere emaztearena, Robespierrena ere bai, Maratena etzen giliotinatik pasa, oso kuadro bat dago oso ezaguna, bainera nola hilda dagoena. Hoien argizarizko erretratuak egitera behartu zuten. Ez dakit behartu edo azkenean, esanet.
Bueno.
Gara hartako, ez, personarik ospetsuenak.
Hil eta gero geratu zitean arpeia.
Bai. Bueno. Hil eta bere ala. Ez dakit, horietatik zenbat konservatzen diren, eta ikus daitezken.
Maskarak esan duzu.
Bai, maskarak, hau da, pues, bai, artegiak. Burua. Burua, baina adibidez, claro, argizarizko figurei gero hilea eta gaitze zaie. Nik ez dut asko, zait, morbak ez nagoa inbeste deitzen, eta ez dut asko begiratu, baina bai maratena ikusi dudala. Orduan da, pues, ez dakit, buru soil bat, ez? Eta arpegia ikuste zaio.
Pozik?
Ez oso pozik.
Ez dago samarate.
Ez, fijat, muturra okertu eta hola dakar. Ja. Bai. Bai, bueno, gehi ikusine baituzu, ba, egintzazue zuen ikerketa, eta ja, zer ikusten duzuen hor. Kontua da, Curtius, ba hori, irautza eta bost urtera hiltzela, 1784, Biltzar Nazionalaren garaian. Eta bere bilduma osoa Grosjotzeri utzi zion. Eta urrengo urtean, 1785, Grosjotz eskondu zen François Tussaud izeneko gizon batekin, eta horti datorkio ja ezagun bihurtu zuen abizena, ez? Madame Tussaud.
Gizon bat alboan izan zuenean.
Hori da. Madame Tussaud, ja izen ezagun horrekin, ba, beak egingo zuen izena ezagun, eh? Kontua da 1802an, Londresera egin zuela bidaia, eta Napoleonen gerrak medio, ezin izan zuela Frantziara itzuli. Eta, ba, urtetan bere bilduma, Britania erruartetan erakutsi zuen, ez? Ba, hori, Frantziara itzuli ezinik, eta 1825an, barkatu 1825an, Londreseko Baker Streeten, erakusketa iraunkorra jarri zuen eta gero handikan urte batzutara 1850ean apirilan hiltzen 88 urte zituen luze bizi ondoren eta Madame Tussauden izena dauka museoa Londresko gune turistiko nagusitakoa izan da, ez? Orduz geroztik Baker Streeten dago.
Bai, izan da naiz.
Sherlock Holmesen etxea da kale berean. Ni ere hori izan naiz, argizari museo bakarrean egon naiz, eta hori izan zen, baina ez dakatola hori me...
Ez tanik ere hori izan behar nuen.
Ez dakit, norekin atera nuen argazkia ze hori izan, ez, gare batean tipikoa.
Beka, amarekin.
Ez dut uste. Badakit, aizpa, dura urte desinte juntzela, eta Dilly Thompson izan daiteke, dekatloiko atleta bat... Esango nuke, ainaiz botatzen, asmatzen ainaiz, eh? 1984ko Los Angeleseko Joko Olimpikoetan urrea irabazi zuena. Ez dakit ikusten duzu. Ateratzen duzu, ez? Argizarizko estatua batekin argazki bat momentu hortan irutzaigola zuelako munduko personarik famoso edan nadala, eta...
Bai, eta gainera gero bakarri aurpegi ikusten duzu, ze gero jantzi eta goiti bera eta zera, orduan, pues, bueno, arte lan bezala, ba, bueno...
Bai,
zaila da alde humoristikoa kentzea.
Bai, nik uste gaina azkenean argizari museoak ere gainbehera egin dutela nola baitere eta ja oso gutxi dira modu ez ironikoan dijoaztenak, ez?
Baina, izu.
Bai, sarrera berdin pagatzen dute eta...
Bai, eta bizi garenez, pues, ondo pasatzeare badago aukera.
Hori da.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.